Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Čvrsta podrška Nemačke na putu Srbije ka Evropskoj uniji, poručio u Beogradu vicekancelar Nemačke Zigmar Gabriel. Haško tužilaštvo se neće žaliti na puštanje Šešelja na privremenu slobodu, izjavio glavni tužilac Bramerc uoči današnje posete Beogradu. 4 reprezentativna sindikata prosvete stupaju u štrajk, časovi 30 minuta. Bela kuća potvrdila autentičnost snimka ubistva američkog taoca Petera Kasiga. Šefovi evropskih diplomata danas o Ukrajini i Rusiji. Prepodne slaba kiša, tokom dana razvedravanje, temperatura do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Iako je u fokusu posete nemačkog vicekancelara privreda, srpski zvaničnici se nadaju razgovorima o eventualnom zelenom svetlu Nemačke za otvaranje pristupnih pregovora u decembru. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Pa vidite, mislim, nama da će biti tema, ako ništa, onda odsibujemo od srbijanske strane, ali teško nešto za gospodina Gabriela reći na tu temu. Ja ovdje vjerujem da do sad nije donešena jedna odluka u Berlinu i da se vjerojatno još čeka sedmica, dvije.
Tema Mosta je, zna li se puna istina o zločinima na Kazanima? Sagovornici su Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije BiH koji se zalaže da se na Kazanima podigne spomen obeležje, i Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Ako ćemo govoriti o tome koliko je tačno ljudi ubijeno i bačeno, nažalost to će zauvijek ostati predmet sporenja i predmet manipulacija.
Cijeli slučaj se nije do kraja doveo i do svih detalja neophodnih da bi se utvrdila najpribližnija istina.
U današnjoj emisiji setit ćemo se i Jovana Ćirilova, koji je preminuo juče u Beogradu. Dugogodišnji saradnik Ćirilova, glumac Branko Cvejić.
Pamtit ću ga po tome da je bio izuzetno veliki čovjek u našoj kulturi, i to je njegov odlazak je stvarno nenadoknadiv. Nema zamjene za njega, ne postoji jednostavno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vice kancelar Nemačke Zigmar Gabriel izrazio je u Beogradu čvrstu podršku svoje vlade reformama Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Obećavam da će vlada Nemačke i dalje sve činiti da vas podrži na vašem putu i iskoristiti sve instrumente i mogućnosti za proširenje naših odnosa, rekao je Gabriel na prijemu na početku dvodnevne posete Srbiji. Novi izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da je u aktualnoj fazi procesa pridruživanja naglasak na tome da se prvo urade suštinske stvari. Kako je naveo za list danas, to su ekonomske reforme, vladavina prava, modernizacija javne uprave i normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Glavni haški tužilac Serž Bramerc, koji danas dolazi u Beograd, izjavio je da se tužilaštvo neće žaliti na odluku o privremenom puštanju na slobodu Vojislava Šešelja, iako bi, kako je naveo, moglo. Jedan od razloga je što nemamo pristup medicinskoj dokumentaciji, izjavio je Bramerc za Novosti. Bramerc u Beograd dolazi u okviru priprema za sastavljanje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti. 4 reprezentativne sindikata prosvete započinju danas štrajk skraćivanjem časova na 30 minuta u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Kako je najavljeno, štrajk će trajati do ispunjenja zahteva da prosvetni radnici budu izuzeti od smanjenja plata dok se ne urede platni razredi. Prosvetni radnici su, podsjetimo, 1. septembra i u oktobru održali štrajkove upozorenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bela kuća potvrdila je autentičnost snimka ubistva američkog taoca Petera Kasiga, otetog 2013. u Siriji, a američki predsjednik Barack Obama osudio je ovaj zločin. Islamska država preuzela je jučer odgovornost za pogubljenje Kasinga i još 18 sirijskih boraca. Obama je rekao da osuđuje čin apsolutnog zla pripadnika Islamske države i naveo da pogubljenje Kasiga nije čin ni jedne vere, svakako ne islamske, koju je Peter Kasig usvojio. I Francuska i Velika Britanija žestoko su osudile pogubljenje američkog taoca u Siriji. Ministri spoljnih poslova zemalja Europske unije razmotrit će danas u Briselu krizu Ukrajini i odnose s Rusijom, kao i stanje na Balkanu. Šefovi evropskih diplomatija treba da razmotre dodatne sankcije Rusiji, ali ne ekonomske, već možda nove zabrane pojedinim Rusima da putuju u Europsku uniju i zamrzavanje njihovih uloga u zapadnoevropskim bankama. Na dnevnom redu je i stanje na Zapadnom Balkanu, posebno u BiH, nakon izbora. Ukrajinske vlasti saopštile su da proruski separatisti i ruski vojnici pripremaju ofanzivu u istočnoj Ukrajini, gde trenutno vlada relativni mir. Postoje indicije da pobunjenici i ruski vojnici pripremaju ofanzivu, izjavio je portparol ukrajinske vojske Andriy Lysenko, ali nije naveo druge detalje. Prema njegovim rečima, granatiranje na istok Ukrajine manjeg intenziteta nego prethodnih dana. Danas se navršava 25 godina od plišane revolucije, kada je uz velike proteste u Pragu došlo do brzog kolapsa komunističkog režima u Čehoslovačkoj i izbora disidenta Vaclava Havela za predsjednika. Predsjednici Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske i Nemačke, koji su se okupili juče u Bratislavi, izrazili su tamo punu podršku Ukrajini i njenom predsjedniku Petru Porošenku u borbi za očuvanje celovitosti Ukrajine i prava da Ukrajinci izaberu evropsku integraciju. Prema prvim zvaničnim rezultatima predsjedničkih izbora u Rumuniji, pobedu je odneo lider desnog centra Klaus Ioannis sa 56% glasova. Na osnovu trećine prebrojenih glasova, njegov protiv kandidat, premijer Viktor Ponta, dobio je 44%, prenose agencije. Ioannis će na mestu predsjednika zameniti Trajana Baseskua, koji je na čelu države bio 10 godina. Fudbalska utakmica kvalifikacija za prvenstvo Evrope između reprezentacija Italije i Hrvatske u Milanu prekinuta je sinoć u 75. minutu zbog incidentnog ponašanja gostujućih navijača. Sudija je bio primoran da prekine meč nakon što su hrvatski navijači napravili bakljadu, što je prouzrokovalo da teren na San Siro bude prekriven gustim dimom. Italijanska policija je izgrednike uz primjenu sile izvela sa stadiona. Teniser Novak Đoković bez borbe je osvojio titulu na završnom Mastersu u Londonu, pošto je Roger Federer morao da odustane od nastupa usled povrede leđa. Novak je odigrao egzibicioni meč sa Andyjem Marijem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada, vesti s početka emisije, poseti nemačkog vicekancelara Zigmara Gabriela Beogradu. Kao što ste čuli, Gabriel je uoči današnjih razgovora s premijerom Aleksandrom Vučićem izrazio čvrstu podršku svoje vlade reformama Srbije na putu ka Evropskoj uniji. On je u Srbiju došao sa privrednom delegacijom koju čine predstavnici gotovo 40 kompanija i glavni cilj njegovog dolaska jeste unapređenje privredne saradnje. Ipak, kako prenose beogradski mediji, on je pre puta obavio i detaljne konsultacije s kancelarkom Angelom Merkel, čiji je zamenik, i sa šefom diplomatije Frankom Walterom Steinmeierom oko političkih poruka koje će preneti srpskim zvaničnicima. Ono što ovdašnje zvaničnike interesuje jesu izgledi za dobijanje zelenog svetla Nemačke za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u decembru ove godine. Nemačka, međutim, traži da se prvo otvori poglavlje 35, koje se odnosi i na Kosovo, a za šta je potrebna puna primjena Briselskog sporazuma. Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, za Radio Slobodna Evropa je rekao kako veruje da će eventualno otvaranje pregovora u decembru biti među današnjim temama, ali da ne očekuje da će srpski zvaničnici dobiti odgovor.
Tu sam ja manje siguran da će biti nekih poruka, s obzirom da još traje koalicijska kriza na Kosovo s nekim potencijalnim makar naznakama da bi moglo se nešto mijenjati, mada se to nikad ne zna. Prema tome ja vjerujem da tu, odnosno ja više vjerujem da tu neće biti nekih jasnih izjava, uz to što ja mislim isto tako pitanje da ako bi se Njemačka odlučio o toj temi, da li bi uopšte vicepremijer koji nije nadležan za te političke teme, da li bi on bio taj koji bi na neki način obznanio tu neku njemačku poziciju, odnosno što bi svakako bilo onda promjena njemačka pozicija.
Da li očekujete da eventualno davanje zelenog svjetla za otvaranje pregovaračkih poglavlja i poglavlje 35 uopšte bude tema današnjih razgovora?
Pa vidite, mislim, naravno da će to biti tema, ako ništa onda od srbijanske strane, ali kao što sam već rekao, teško nešto za gospodina Gabriela reći na tu temu, kao što u ovom trenutku prilično težak položaj Njemačka, ona se izbola zajedno sa Velikom Britanijom da bude poglavlje 35 u pregovačkom okviru i eto sad kojeg situacije imamo kojeg se niko nije nadao, pa nije u principu, makar nije do potpunosti i do Srbije u ovom trenutku, makar nije data puna implementacija, odnosno ostatak implementacije političkog dijela aprilskog sporazuma, sad ne zavisi od Srbije same. Prema tome, ja ovdje verujem da do sad nije donešena jedna odluka u Berlinu i da se verovatno još čeka sedmica, dvije. Ja malo još ima vremena dok se mora odlučiti što će biti za otvaranjem poglavlja početkom iduće godine.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Bodo Weber. Više o ovoj temi poslušajte u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Četiri reprezentativna sindikata prosvete započela su jutros štrajk skraćivanjem časova u osnovnim i srednjim školama na 30 minuta. Zahtjevi su da prosvetni radnici budu izuzeti od smanjenja plata za 10%, uvođenje platnih razreda i početak pregovora s kolektivnim ugovorima. Opširnije Branko Vučković.
Sindikati koji su u oktobru organizovali štrajk upozorenja danas su stupili u takozvani zakonski štrajk skraćivanjem časova na 30 minuta. Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prvi i osnovni zahtjev da prosvetni radnici budu izuzeti od smanjivanja plata za 10%.
Jer mi onako imamo najniže plate u Republici, čak ispod prosječnog primanja. Prosjek je 44, prosvetni radnici imaju 43 i sa ovim smanjenjem imali bi ispod 40.000 plata, što smatramo jako nepravednim, posebno ako se zna da 80% kolega zaposlenih u prosveti imaju završen fakultet i da smo najobrazovaniji od svih.
Pored toga, sindikati traže i hitno uvođenje platnih razreda u celokupnom javnom sektoru, kao i otpočinjanje pregovora o kolektivnim ugovorima u prosveti.
Drugi zahtjev je da se donese zakon o platnih razredima u kome bi sve javne službe bile obuhvaćene. I treći zahtjev jeste da što pre počnu pregovori oko kolektivnih ugovora čiji važenje ističe sad u januaru mjesecu.
Predstavnici četiri reprezentativna sindikata sastali su se prošlog petka sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem, ali nisu odustali od štrajka. Prema navodima Dragana Matijevića, štrajk će trajati dok vlada ne promeni svoju odluku o smanjivanju plata prosvetnim radnicima.
Očekujemo, kao i prošlog puta kada je bio onaj štrajk upozorenja, da u štrajku učestvuje preko 1000, dakle prošli put je bilo oko 1200 škola. Dakle, to su ove najveće škole u Srbiji, a štrajk dokad će trajati zaista izvesno ne možemo reći, ne zavisi to samo od nas, još više zavisi od sluha državnih, a pre svega prosvetnih vlasti.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čvrsta podrška Nemačke na putu Srbije ka Europskoj uniji, poručio u Beogradu vicekancelar Nemačke Zigmar Gabriel. Haško tužilaštvo se neće žaliti na puštanje Šešelja na privremenu slobodu, izjavio glavni tužilac Bramerc uoči današnje posete Beogradu. Bela kuća potvrdila autentičnost snimka ubistva američkog taoca Petera Kasinga.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se zna puna istina o zločinima na Kazanima. Kazani su jama iznad Sarajeva u kojoj su bacani civili, mahom Srbi, ubijeni 92. i 93. godine tokom opsade tog grada. Sagovornici su Svetozar Pudarić, potpredsjednik Federacije BiH, koji se već godinama bezuspešno zalaže da se podigne spomen obeležje na Kazanima, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, koji se bavi istraživanjem ratnih zločina počinjenih u posljednjem ratu u BiH. Voditelje Omer Karbek.
Gospodine Pudariću, da li se danas zna puna istina o zločinu na Kazanima?
Pazite, šta znači puna istina? Ako mislite da li danas možemo bez ikakve sumnje utvrditi da su gore ubijani civili ili nenaoružani ljudi i ko je počinio taj zločin, onda možemo reći da je utvrđena puna istina. Ako ćemo govoriti o tome koliko je tačno ljudi ubijeno i bačeno, nažalost, kao i u mnogim drugim brojnim slučajevima širom Bosne i Hercegovine. To će, nažalost, zauvijek ostati predmet sporenja i predmet manipulacija. Međutim, suština nije u samom prostom broju koji jeste važan. Suština je u karakteru zločina, suština je u tome na koji način je izvršen i suština je u tome koga je izvršio.
A da li se to sve zna?
Da, sve se zna. O svakoj pojedinačnoj žrtvi i svakom pojedinačnom ubistvu ne, ali o zločinu jasna i poznata. Oko toga postoji konsenzus među građanima Sarajeva, među političkim akterima u gradu Sarajevu. Sve ono ostalo što slijedi iza toga, nažalost, još uvijek nije do kraja oslobođeno ideoloških natruha koje su i omogućile takav zločin, koje su dovele do takvog zločina, pogotovo ako uzmete u obzir manipulacije i zloupotrebe nekadašnjih neprijatelja s druge strane linije, onda vam je potpuno jasno da će još dugi niz godina, upravo zbog prisustva tih i takvih ideologija i snaga koje zagovaraju, i pitanje zločina na kaznenima biti predmet političkih manipulacija.
Gospodine Tokača, zašto se još uvijek ne zna tačan broj stradalih na kazanima?
Zapravo, on bi se mogao vrlo jednostavno utvrditi da postoji i minimum političke volje da se to uradi. Naime, postoji niz organizacija, institucija države, počev od općine do preko kantona, do federacije pa i države Bosne i Hercegovine, čija je to obaveza. I nešto se djelimično na tom radilo, čak postoji ljudi koji su osuđeni za zločine na kazanima. Međutim, cijeli slučaj se nije do kraja doveo i do svih detalja neophodnih da bi se utvrdila najpribližnija istina. Jasno je da se gore desili zločini, jasno je ko su bili učesnici, koji je bio na čelu toga, Mušan Šopalović Caco koji je bio komandant 10. brse brigade i niz okolnosti vezanih za to.
Gospodine Tokača, da li je ratno rukovodstvo u Sarajevu znalo za kazanima?
Ja sumnjam da nije znalo, možda nije znalo sve detalje, ali se znalo šta se događa. I dugo je ta, da tako kažem, ako se uopće može nazvati dilemom, šta uraditi sa ljudima koji su se na neki način pokušavaju odmetnuti, trajala. Ona je trajala skoro godinu dana, negdje 93. godine kreće ta akcija da se razračuna sa samovoljom pojedinaca.
Gospodine Pudariću, mislite li vi da je vrh ratni, za vrijeme rata vrh vlasti znao za kazane?
Ja ne mogu da isključim tu mogućnost, polazeći prvo od činjenice da je, samo ovako, da budemo do kraja jasni, obračun sa kriminalnom skupinom oko Mušana Torpalovića Cace, koja je djelovala u strukturama armije BiH u 10. brdskoj, počeo je na zahtjev novog premijera ili tad mandatara za premijera Bosne i Hercegovine. On se zvao Haris Ilajđić. To se tad dešava. To znači da je mandatar koji prije toga i kasnije premijer većinu svog vremena proveo izvan Sarajeva kao ministar vanjskih poslova, očito znao za kriminalnu aktivnost tog dijela komandnog kadra 10. brdske brigade i to je postavio kao jedan od uslova za prihvatanje dužnosti premijera Bosne i Hercegovine. Ja iz toga izvlačim činjenicu da nije nemoguće da je sam vrh vlasti znao, sigurno ne ni u potpunosti, ni u punim razmjerama, ali znao za ono što se dešava po naređenju komandanta 10. brdske brigade.
Gospodine Pudariću, kad govorimo o odnosu prema kazanima, koliko ja znam, ovi izvršioci, to su pripadnici 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine, oni kad su odgovarali posle rata za ubistva, oni nisu odgovarali za ratne zločine, nego su suđeni kao kriminalci. Jedini koji je bio optužen za ratni zločin, to je Samir Bejtić, ali on je nakon 3 suđenja oslobođen. Znači, faktički niko nije osuđen za ratni zločin na kazanima.
To je tačno. Grupa izvršilaca zločina na kazanima, koja je procesuirana, je osuđena za zločin u ratu. Dakle, treba napraviti razliku stvarno između zločina počinjenih u ratu i ratnih zločina. Ono što to je možda deprimirajuće, iako je možda prejaka riječ, jeste činjenica da pravosuđe i kod gospodina Bejtovića i kod grupe osuđenih za zločin u ratu je propustila da, prije svega ovdje se radi o tužilaštvu, da na osnovu kvalitetno pripremljene optužnice na pravi način okvalificira djelo ili djela koja su počinili i pred sud izađe sa optužnicom koja bi ih teretila za ono što je na kazanima stvarno počinjeno, a to jeste ratni zločin nad civilnim stanovništvom.
Gospodine Tokača, kako vi ocenjujete tu činjenicu da praktični, iako je bilo suđenja zakazane, niko nije osuđen za ratne zločine.
To je sramno za naše pravosuđe, prije svega. Ogromna većina tih ljudi, dakle, je bila odvedena iz svojih domova. Normama međunarodnog prava, civili su generalno zaštićeni. To znači da niko nije mogao doći u nečiji stan ili na ulici presresti nekog civila, odvesti ga na linije fronta, prisiliti ga da eventualno kopa rovove ili ga iz nekih drugih razloga dovesti na to mjesto i likvidirati. Prema tome, radi se o klasičnom ratnom zločinu i tu za mene, kad su kazani u pitanju, nema nikakvih dilema da je to moralo biti kvalificirano kao ratni zločin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. Novi protesti protiv azilanata, napadi na radnje albanskih vlasnika posle incidenata na utakmici Srbija-Albanija, konstantno diskriminisanje i marginalizacija manjinskih grupa, u najvećoj meri Roma, samo su neki od posljednjih primjera raširene netolerancije u Srbiji. Jedan od tračaka nade da se stvari ipak pomeraju s mrtve tačke jeste konačno održavanje parade ponosa, mada uz opsadno stanje u Beogradu. Opširnije Milo Nešić.
Velika etnička distanca prema Albancima, Hrvatima ili Bošnjacima, dok 80% građana Srbije LGBT osobe ne bi prihvatila za prijatelji komšije, zvanični su podaci koje je nedavno objavila služba poverenice za zaštitu rodne ravnopravnosti. Vlasti se najugroženijih, kao po pravilu, sete jednom godišnje, kada se povodom Međunarodnog dana tolerancije javno analiziraju podaci o njihovom položaju u društvu koji potvrđuju postojanje netrpeljivosti. Pripadnici romske manjine trpeli su posljedice prisilnih preseljenja. Mnogi od njih nemaju lična dokumenta i pravo na zdravstveno osiguranje. Žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine borci za ljudska prava iznova ukazuju na njihov težak položaj. Srbija usvojenim zakonodavstvom prati evropske standarde zaštite manjinskih grupa, što predstavlja iskorak, podvlači Meho Omerović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava. Priznaje međutim da to nije dovoljno, jer i dalje u velikom broju slučajeva izostaju dela.
Imamo najveći problem, i ja sam to i naglasio, sa primjenom zakona, odnosno sa njegovom praktičnom realizacijom i konzumiranjem prava koje, kada govorimo o ljudskim pravima, pripada svim građanima i građankama Republike Srbije, i imamo problem sa sankcionisanjem, odnosno kažnjavanjem onih lica i onih grupa koje krše ljudska prava i koje na svaki način krše na kraju krajeva i zakone Republike Srbije. Dakle, nama je potrebno da u narednom periodu što je moguće više primjenjujemo zakon i da država pokazuje da niko od nje ne može biti jači.
Međutim, osim neprimenjivanja zakona, odnos države, u ovom slučaju njenih lokalnih predstavnika, još jednom je bio očigledan tokom nedavnih protesta protiv azilanata u gradu Mladenovcu, koji su utočište od rata ili siromaštva u svojim državama potražili u Srbiji. Naime, tamošnje proteste protiv otvaranja centra za azilante podržao je prvi čovjek Mladenovca i još nekoliko funkcionera različitih stranaka, među kojima i desničarskih Dveri. Njihovi i takvi istupi su nedopustivi, upozorava Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi problemima migranata, jer iniciraju ksenofobiju prema drugima i drugačijima.
To smatram da je veliki problem srpskog društva, jer političari nemaju pravo da imaju takvu vrstu stava, bez obzira o kom nivou vlasti se radi. S druge strane, građani imaju predrasude i vrlo lako se pojavljuju ti stereotipi koji, kada su u pitanju migranti, dolaze do izražaja u jednoj vrsti straha da je reč o nečemu što će ugroziti njihovu bezbednost, iako o tome nikakvih zvaničnih zapravo potvrda nema. Stoga bi je obaveza društva, a pre svega političke elite, koja ima najveći problem, čini mi se, u razumevanju onoga što je tolerantno društvo, da objašnjava razloge zbog kojih su ti ljudi tu.
Ono što bi se moglo smatrati kao nekakav pomak u poštovanju prava manjinskih grupa je parada ponosa, koja je najzad održana posle nekoliko godina zabrana, pravljenih bezbednosnim rizicima, a nisu je obeležile scene nasilja i rušenja grada kao 4 godine ranije, 2010. Beograd je međutim zbog prisustva jakih policijskih snaga nekoliko sati bio pod opsadom, a sprečeni su gotovo svi pokušaji protivnika parade da ugroze učesnike. Na ocene da je Srbija uspešno položila ovaj test, senku su bacila mišljenja da je iz Beograda tog dana poslata slika okupiranog, a ne kosmopolitskog grada. Razlog je za to što je ovdašnje društvo odbojno i nedovoljno osjetljivo prema različitostima, čija je jedna od glavnih posljedica pojava ekstremizma, stručnjaci u najvećoj meri povezuju sa pasivnošću i nebrigom nadležnih. Među uočljivije primjere spada diskriminacija u školskim udžbenicima u Srbiji, kojima se homoseksualnost i dalje tretira kao devijacija, iako je pre 24 godine izbačena sa liste mentalnih poremećaja Svjetske zdravstvene organizacije. To je još jedan u nizu propusta, upozorava Milan Antonijević iz nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava.
Pojedini udžbenici i dalje nisu izmenjeni, još uvijek imate poruke mržnje koje se kriju u nečemu što bi trebalo da obrazuje mlade ljude. To mislim da je stvarno neodgovorno od strane države. Neophodno je stvarno jasno pokazati da je mržnja nedozvoljena. Ne sme se tako nešto promovisati u bilo kom udžbeniku, ne sme se takav tekst naći pred studentima, pred srednjoškolcima, pred osnovcima. Na terenu je neophodno da se vidi ta promjena, da se vidi akcija, jasna akcija države koja želi negativne pojave da spreči, da kazni, da na taj način pošalje jasnu poruku da neka pitanja nedozvoljena, a sa druge strane neophodno je da ta kampanja bude kontinuirana, da ona bude vidljiva.
Koliko je još potrebno čekati da Srbija kao kandidatkinja za članstvo u EU počne sa doslovnom primjenom usvojenih standarda i potpunim uvažavanjem i poštovanjem osnovnih ljudskih prava? Na to u ostalom već jako dugo upozoravaju predstavnici civilnog sektora, za čije kritike, uverava Meho Omerović iz Skupštinskog odbora za ljudska prava, nadležni nisu gluvi. On smatra da će napredak na putu evrointegracija Srbije ujedno biti garant povećanja stepena tolerancije u društvu.
Mi u posljednjim, rekao bih, mjesecima i godinama pokazujemo spremnost da kao pravna država delujemo. Da li je to dovoljno? Nije. Da li bi trebalo više? Trebalo bi. Da li to možemo više? Možemo. I ja vjerujem da ćemo i od trenutka kada i otvorimo i ta famozna poglavlja 23 i 24 na putu za Europsku uniju, koja upravo govori o pravima, ljudskim pravima, slobodama i pravnoj državi, mi biti u stanju da pokažemo i jasno dokažemo da smo kao društvo i država sa svim svojim kapacitetima spremni da radimo ono što smo kroz zakone i na papiru usvojili.
A ono što treba obezbediti su poštovanje ljudskog dostojanstva, sloboda, demokratija i jednakost, glavni principi i vrijednosti na kojima počivaju uređena društva. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Književnik, teatrolog i dugogodišnji upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta Jovan Ćirilov preminuo je juče u Beogradu u 84. godini. Ćirilov je bio osnivač i umetnik direktor festivala Bitev i dramaturg Ateljeja 212 i dobitnik brojnih nagrada za stvaralaštvo i doprinos pozorištu. Odlazak Ćirilova veliki je gubitak za pozorišni život Srbije, odlazak svestranog i jedinstvenog čoveka, poznavaoca i ljubitelja pozorišta, ali i lični gubitak njegovih brojnih prijatelja koji su s mnogo bola reagovali na vest da je preminuo. Dugogodišnji saradnik Jovana Ćirilova, glumac i direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić, za Radio Slobodna Evropa je rekao da Ćirilov je bio renesansan tip čoveka, svestran i temeljit u svemu što je radio, ali da ga je najviše fascinirala hrabrost s kojom je sve radio.
Pamtit ću ga pomoći. To je bio izuzetno veliki čovjek u našoj kulturi i to je njegov odlazak je stvarno nenadokradiv. Nema zamene za njega, ne postoji jednostavno. A pamtit ću ga smo lično, dosta se razivali ovako. Izuzetno je hrabar čovjek u svemu. On je živio svoj jedan specijalni, vrlo hrabri život u svim vidovima. Mislim i na umetnosti, na sve to. Tako da je on je sigurno ostavio izuzetno traga iza sebe. Tako da, ne znam, mnogo će morati prođi vremena da se neko tako za njega se nađe neka zamena, da je ona Ćirilova.
Mesto i datum komemoracije i sahrane Ćirilova bit će naknadno objavljeni. Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Čvrsta podrška Nemačke na putu Srbije ka Evropskoj uniji, poručio u Beogradu vicekancelar Nemačke Zigmar Gabriel. Haško tužilaštvo se neće žaliti na puštanje Šešelja na privremenu slobodu, izjavio glavni tužilac Bramerc uoči današnje posete Beogradu. Četiri reprezentativna sindikata prosvete stupaju u štrajk. Časovi 30 minuta. Šefovi evropskih diplomatija danas o Ukrajini i Rusiji. Prepodne slaba kiša, tokom dana razvedravanje. Temperatura do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.